Esiet sveicināti šajā sabata rītā šeit, Dieva namā. Iesākot dievkalpojumu, lasīsim no Dieva vārda, no 1. Pētera vēstules, dažas pantus no 1. Nodaļas. Tāpēc apjozuši sava prāta gurnus un modri būdami, lieciet savu cerību pilnīgu uz to žēlastību, kas jums tiks pasniegta, kad Jēzus Kristus parādīsies. Kā paklausīgi bērni, neveidojiet savu dzīvi pēc kārībām, kurās jūs agrāk dzīvojāt savā nezināšanā, bet sekodami svētajam, kas jūs aicinājis, topiet arī paši svēti visā dzīvošanā. Āmen. Kam iespējams, tie visi zemosimies kopējai lūkšanai. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu savu mīlestību par mums parādi mūsu ikdienā, ka mums nekas netrūkst, mēs varam priecīgi no Tevis baudīt to žēlstību, kurā dzīvojam. Tu nodrošini mūs fiziski un garīgi, pateicamies par Tavu vārdu, ko Tu esi devis, un par to liecību, kur Tu sniedzi caur savu vārdu. Pateicamies, ka Kristus ir savā laikā par mums atdevis savu dzīvību, stiprin mūsu ticību šim notikumam, šim faktam, stiprin mūsu ticību tam, ka Kristus tiešām debesīs no aizgājas atpūsties, bet ka viņš kalpo mūsu labā, un ka tikai viņa aizlūkšana un kalpošanas dēļ uz šī zemes vēl ir žēlstības laiks, un mēs saņemam katras svētības. Pateicamies tās, ka mēs varam nākt pie Tevis lūkšanās, neviens šeit esot Tavā namā, bet arī katrs savās mājās, savā ikdienā, uz ielas vai vienalga, kur citur. Pateicamies, ka mums tiešām ir brīva pieeja pie Tevis. Mēs ticam, ka šo dienu es nošķīris īpaši, lai atkal runātu uz mums, lai mēs savu sirdis pilnībā varētu pievērst Tev visā šīs dienas garumā. Un tad arī šajos brīžos lūdzam dāvinu mums uzmanību Tām vārdam, svētī savu kalpu, savu vēstnesi, piešķir savu gara spēku un palīdz mums uzņemt Tavu vārdu, godīgās un patiesās sirdīs, un es ar Tēvs arī ar savu sabata mieru, ar savu klātbūtnes iepriecu arī pie tiem, kas ir vecuma nespēkā mājās. Tā lūdzam un pateicamies Jēzus vārdā. Āmen.
Yeah. pie krusta pats atdevi sevi, mīlēdams jaru visā.
Mans kungs ir patvērums man un sargs, kas vēl man var pasaulē tik dārgs, ir tik dārgs, kurš vēl mani sev pie krūtīm kļauj un katru sāpi izraudāt ļauj. Mans kungs ir mans spēka avots un prieks, kurš vēl man mūžīgo dzīvību sniegs, kurš vēl mani nāvei atņēmis ir, kurš manas bezvārdu nopūtas dzird. Mans kungs ir aizstāvis tēvs un gans, kurš vēl ir vairāk mīlējis mani. Mans kungs ir viss, kas man var būt. Es arī, kungs, gribu par prieku tev kļūt.
Esiet sveicināti. Mīļie dārgie brāļi, māsas, viesi, draugi. Šajā dienā prieks būt šeit, šajā klusajā lūkšana namā, lai varētu mēs atkal atvērt Dievu vārdu un pārdomāt to dziļumu, skaidrību un patiesību, lai varētu gūt kādu jaunu atziņu un arī meklētu Dievu un arī viņu atrast. Šajā rītā man tēma būs Dieva līdzībā. Dieva līdzībā. Un ko šodien mēs apskatīsimies, tā būs rakstuvieta no Mateja evaņģēlija 22. Nodaļas, kur Kristus dod kādu atbildi uz kādu viņam izvirzītu jautājumu, ka ķeizaram ir jādod tas, kas ķeizaram pieder, un Dievam tas, kas Dievam pieder. Protams, mēs ikdienā sastopamies ar dažādiem jautājumiem. Arī jums ir uzdoti dažādas grūtības, pakāpes šie jautājumi. Un mēs esam mēģinājuši rast atbildes. Un bieži vien mēs arī dzirdam pa rādio un televīzijā, kad ir dažādi politiķi, slaveni cilvēki, ar kuriem notiek diskusijas un pārunas, un viņiem arī tiek uzdoti jautājumi, vai ne tā? Arī pirms vēlēšanām bija arī tāds interesants, varētu teikt, dueļi un jautājumi krustuguns. Un faktiski žurnālisti bieži vien mēdz nolikt to iztaujājamo tādā neveiklā situācijā. Un ja ir iespējams, tad varbūt, kad atklāt tādā, varbūt arī tādā nelāgā gaismā. Ir dažādas situācijas un dažādi risinājumi. Un šeit, arī šeit ir kādi gudri cilvēki pulcējušies kādā sanāksmē, un viņi ir sprieduši, ko varētu Jēzum pajautāt. Protams, viņiem atbildi īpaši neinteresē, bet viņiem ir kāds cits mērķis. Mērķis iedot dunku Jēzum sānos, iedzīt viņu, varētu teikt, pazemot viņu, nogāzt viņu no šī cienījamā stāvokļa, varbūt padarīt smieklīgi arī citu acīs, varbūt mācekļu acīs, un, ja tas būtu iespējams, iegrūst viņu arī cietumā. Tātad šie vīri ir ļoti gudri un ar ļoti asu prātu. Un izlasīsim šo notikumu. Tad farizeji aizgāja un apspriedās, kā varētu viņu pieķert kādā vārdā. Un tie sūtīja savus mācekļus pie viņa ar ķēniņu Herodu ļaudīm, un tie sacīja: mācītāji, mēs zinām, ka tu esi patiesīgs, māci Dieva ceļus patiesībā, jo tu neuzlūko cilvēku vaigu. Tāpēc saki mums, kā tev šķiet, vai ir atļauts ķeizaram dot nodevs vai nē? Un Jēzus nomanīdams viņu ļaunprātību sacīja, kam jūs mani kārdināt, jūs liekuļi, parādiet man nodevu naudu, un tie atnes viņam vienu denāriju. Un viņš sacīja tiem, kā attēls šis un uzraksts. Tie sacīja ķeizaru. Tad viņš tiem teica, tad dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un divam, kas dievam pieder. Un to dzirdēdām tie brīnījās un atstāja viņu un aizgāja. Tāda interesanta situācija. Tiek uzdots tāds jautājums, kur viņi ir pilnīgā pārliecībā, ka Kristus nespējas atbildēt. Tādēļ, ka, ja Kristus teiks, ka ķeizaram nav jāmaksā, jeb Romas impērijai nav jāmaksā nodokļi, tātad viņš kūda pret pastāvošo varu. Tātad iemesls viņi ir apcietināti. Un mēs šeit redzam, ka šeit ir divas dažādas cilvēku grupas, kuri ir nostājušies īpaši arī pret Kristu. Tie ir farizeja mācekļi. Nu, farizeja paši nenāca, lai neatklātu savu nodomu. Viņi sūta mācekļus, cik viltīgi. Un arī ķēniņi Hērodu ļaudis, nu tie jūdi, kuri atbalsta Hērodu iekārtu. Un parasti šīs divas grupas ir lielā naidā. Viņi nespēja ne par ko vienoties, bet tagad viņi ir atraduši vienu kopēju ienaidnieku. Tas ir Kristus, kuru vajadzētu pakļaut, jeb viņu nostumt malā. Jo nes kāpēc viņš traucē. Bet viņi ir tāds naids, ka viņš nav vēlams. Un šeit ar šādu viltību šie cilvēki ir atnākuši un griežas pie mācītāju. Un viņam saka, mācītāju mēs zinām, ka tu esi patiesīgs. Māci Dieva ceļus patiesībā, jo tu neuzlūko cilvēku vaigu. Interesanti, šie pretinieki atzīst Kristu, ka viņš ir patiess, ka māca patiesībā, ka viņš neuzlūko cilvēku vaigu. Ienaidnieki, kuri pasaka, ka viņš ir Dieva pārstāvis, viņi to atzīst caur liekulību. Bet tādā veidā viņa nodoms ir kāds. Nu, tagad Kristus būs iemidzināts ar šo viltību. Viņš domās, kad ir šie vīri labu vēloši, ir draugi. Un tad nu pēkšņi mēs atklāsim viņu vai satrieksim viņu pie viņa atbildes. Jā, un ja šī otra atbilde, es varbūt nepateicu, būs tāda, kad nav jāmaksā, tad viņš ir Romas ienaidnieks. Tā nu ir šī sazvērstība ļoti gudri izplānota. Protams, šodien šeit nebūs jautājums par to, vai mums ir jāmaksā nodokļi vai nav. Tas mums ir visiem skaidrs, kad tas, kas pieder valstī, tas mums arī jādara vai jāpilda. Jo tādēļ, ka mēs arī baudam tos labumus, šos kopējos valsts labumus, gan sociālos pabalsts, gan daudz citas lietas. Bet varbūt jautājums ir daudz dziļāks. Ir daudz dziļāks. Par prioritātēm. Kādreiz liekas, kad ķēniņš man, vai ķeizars, liek man strādāt svētajā dienā. Tad ir jautājums, nu labi, es strādāšu šajā dienā, jo tā man ķeizars vai ķēniņš vai valdnieks man saka. Jo Kristus saka, nu kas ir ķeizaram, jādod tas ķeizaram. Bet jautājums ir kāds? Par prioritātēm vai ne tā? Ko mēs darīsim? Kā mēs atbildēsim uz šo jautājumu? Daži mēģina iziet šo risinājumu ar akrobātiskiem gājieniem. Un kā tie ir? Viņi domā, labi, es nostrādāšu tagad šajā svētajā dienā, bet naudu, ja, es adošu nu, kā ziedojumu Dievam. Bet patiesībā tas ir tāds neveikls kompromiss. Ne? Neveikls, jo Dievs ko saka? Šī diena pieder kam? Dievam, jā. Nu, jautājums ir, kas tad Dievam mums ir jādod? kurš ir kungu kungs un ķēniņu ķēniņš. Un mums jāmeklē atbildi un risinājums. Tātad ir atbilde arī, protams, skaidra, kad mūsu piederība ir Dievam. Bet šodien varbūt, kad nav tas aspekts, kurus vēlos uzsvērt, bet tas būs tālāk. Dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder. Tajos laikos bija arī raksturīgi nu, vismaz trīs veida nodokļi. Un viens no tiem bija nodoklis, kas bija jāmaksā no personas. Parasti pakļautajās valstīs šie cilvēki maksāja nodokli par sevi. Vīriešiem tas bija no 14 līdz 65 gadiem, sievietēm bija no 12 līdz 65. Tā, kad bija šī Romas nauda, romiešu imperatora nauda, kur speciāli tika, ar kur tika maksāts šīs nodevs. Protams, reģionos vietvalžiem bija sava nauda. Un uz šīs naudas bija uzzīmētas palmas, varbūt ka vīģis, koki un tā tālāk. Bet šī romiešu nauda, šī ķeizara nauda bija īpaša. Ar kaut ko viņi īpaši arī atšķīrās un izcēlās. Ar kādu attēlu un uzrakstu. Un Kristus lūdz, parādi lūdzu šo nodevu naudu. Un tas ir denārijs. Un jautājums ir, kas uz tā ir attēlots. Protams, arī uzraksts tur ir. Un kāds mēdza būt tieši tajās dienās? Tiberijs Cēzars, dievišķā Augusta dēls, Augusts. Interesanti. Attēls un apzīmējums, jeb norādījums. Un šis dievišķais jau jūdiem vien ir pagānisms un nepieņemams, jo ir tikai viens dievs un pāri visiem. Nav cita dieva. Un tagad šī nauda viņiem paradoksāli, kad ir, vai ne, atrodās pie viņiem. Un viņi piedalās šajā naudas apritē vai naudas kustībā. Viņi piedalās šajā, no šajā tirzniecībā. Ja? Viņi arī maksā un izmanto šos naudas līdzekļus, kas atklāja ko, kad ir kāda cita dievišķa būtne. Un šeit arī slēpās šis jautājums, vai ir jāmaksā šīs nodevs. Un, protams, vai gan ķeizars nu, bija kaut ko nepamatot prasīja. Nē, tā bija ķeizara nauda. Tātad viņš prasīja ko sev? Atpakaļ savus līdzekļus, vai ne tā? Jā, tātad nekas netika darīts nepareiz vai aplam. Jautājums bija par attieksmi. Un vai viņi piedalās šajā apritē un tirzniecībā vai arī šajā Romas impērijas akceptēšanā. Un tur bija šī dilēma, šī cīņa. Un viņi caur šo liekulības masku gribēja nu, Jēzu pazudināt. Vai viņiem interesēja atbilde, kā jums šķiet? Ar kādu nodomu viņi nāca pie Kristus? Pazudināt. Viņiem atbildi neinteresēja absolūti. Viņi domāja, ka nav atbildes uz šo lietu. Viņi nāk un grib pazudināt. Un viņi stāv Kristus priekšā. Bet interesanti, kad Kristus ko dara? Viņš ne tikai atbild uz šo pirmo jautājumu, uz šo vienīgo jautājumu, bet viņš arī dod tālāku atbildi, ko viņi nemaz varbūt negribēja dzirdēt. Interesanti. Un viņš saka, dodat Dievam to, kas Dievam pienākās. Mēs varbūt iedomājamies, ka Dievam dot, tas ir nu, ziedojumi, ja? Varbūt desmitais. Un mēs varbūt varam ar to apmierināties. Bet jūs ziniet, ja mēs lasām psalmu 50. Tad tur ir interesanti vārdi. Atvērsim. 50. psalms. Un tur no 12. panta varam lasīt tādas interesantas vārdus. Ja man gribētu sēst, tas man nebūtu tev jāsaka. Jo man pieder pasaulē, pasauli un viss tās pilnums. Redziet, vai tad kaut kas man ir jādod Dievam? Vai tad tas jau Dievam nepieder? Vai tad, lai es ēdu vēršu gaļu un dzeru āžu asins, nes Dievam pateicību kā upuri, tā pildi visaugstākajam savus solījumus un piesauc mani bēda laikā, tad es izglābšu tevi un tev būs mani godāt. Redz kā, šeit tiek kas pateikts, ka Dievam tas viss jau pieder. Un ja mēs iedomājamies, kad maksājot ziedojumus vai desmito daļu, kad mēs varam būt apmierināti tikai ar šo, var teikt, mazumiņu. Dievs kaut ko daudz dziļāk papras mums, daudz dziļāk aspektiņš šeit izgaismo. Jo, ja mēs lasām iepriekšējos sarunas ar Kristu, tad viņš, interesanti, Matejs iezīmē ko? Kad Kristus atklāja, viņš runā līdzību par ļauniem vīnu dārzniekiem, par ķēniņu dēlu kāzām. Un arī par diviem dēliem, tad vienmēr šajos aspektos parādās kāda pretējā puse. Un šie cilvēki, kā mēs labi zinām, ir šie garīdznieki vai šie garīgie līderi, kuri ir ar izcilām spējām un zināšanām, bet viņi kaut ko neizdara līdz galam. Pasakiet, vai farizēji nebija tie, kas maksāja desmito tiesu un ziedojumus? Kā jums šķiet? Nu, bija, vai ne? Kristus vēl viņiem pārmet, nu, jūs to darat, bet kaut kas vēl pietrūkst, ja? Un arī šeit, ko Kristus atklāja šajā rakstvietā, ko Matejs vēlas pateikt, uz ko ir uzsvars? Doda Dievam, kas Dievam pieder. Kristus šeit pasaka ko? Viņš apkopos šeit savu dzīvi. Es atdodu savu dzīvi pilnīgi tēvam. Es atdodu savu dzīvi. Es mirstu un augšām ceļos. Lai ko? Lai atdotu atpakaļ tevi un mani, kas nesājam divišķā tēla rotu, nevainojumu un skaidru un skaistu, lai tas, kas mūsos ir sabojāts, izmainīts, lai to atjaunot sākotnējā līdzībā. Kristus šeit pasaka, ka es dodu visu Dievam, jo Dievam viss pieder. Interesanti. Pēc kāda tēla un līdzības mēs esam radīti, mīļie draugi? Kā mēs lasām pirmā Mozes grāmatā, pirmajā nodaļā un 26. pantā? Kā tur ir rakstīts? Kā Dievs radīja mūs? Tad Dievs sacīja, darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības. Redz kā? Pēc mūsu tēla un mūsu līdzības. Tātad mēs kā attēli nesam? Dieva attēli, vai ne? Kristus teica, parādiet šo nodevu naudu. Kā attēls tur bija? Keizari! Kā attēlu mēs nesam? Dieva attēlu. Dieva attēlu un uzrakstu. Jā, tātad mūsu piederība ir kāda Dievam, vai ne tā? Un jūs kādreiz esat pazaudējuši naudu vai atraduši naudu. Jums ir gadījies, ja? Ir sevišķi tās monētiņas mazās. Un tad, kad jūs atrodat, kāda viņa ir, ja viņa kaut kur ārā gulējas, tur kā jums... Jūs apsūpējas, viņa ir tāda pelēka, netīra un krāpi saredzams, nu kas tur virsū ir uzrakstīts, vai ne tā? Jā, un bieži vien viņa ir tāda noputējas un pamesta un varbūt, kad līdzīgi arī ir bijis ar mūsu dzīvēm. Ka tas attēls, kur mēs nesam, ir bijis tik nespodrs un neskaidrs, viņš ir bijis nobružāts, varbūt ar dubļiem, varbūt, ka vēl kaut kur ir kādā dziļumā iekritis un pēkšņi ir atrasts, tad kas ir vajadzīgs, lai viņi paliktu spodra? Kā jums šķiet? Nu, kaut kāds spēks jāpieliek, vai ne? Jā, kaut kāda darbība. Un arī Kristus ir tas, kas ir devis mums kādu dārgu līdzekli, lai mūsu šis dievišķais attēls atjaunotos un kļūtu redzams. Un tās ir šīs asins, kuras viņš izlēja Golgatā. Ka viņš atdeva savu dzīvību, lai atjaunotu mūsos šo Dievu tēlu un raksturu, skaidrību, tīrību un šķīstību. Lai mēs nepostītu un paši sevi nedarītu pāri, lai kā naudu mēs liktu lietā. Jūs zināt, kas notiek ar naudu, ja viņi neliek lietā? Viņa paliek kāda? Apsūbē, vai ne? Atkal. Nu, atkal tā pati vaina. Un viņa nav vairs viņai tas spīdums. Bet tad, kad viņa liek lietā, tad viņa ir paliek atkal spīdīga un attēls ir redzams. Un tas atkal zīmējās uz mums, mīļie draugi. Ja mēs kaut kādā veidā atējām malā no Dieva, vai esam tikai vērotāji, vai sevi attaisnojam kaut kādā nolaidībā, un neejam mēs šos skaidros ticības un aicinājumu ceļu, šo šauro ceļu, tad mūsos kaut kas, tad mēs noputam. Un šī skaidrība vairs nav redzama. Dievs vēlas, lai mēs ejam par šo viņu likumības ceļu. Ja mēs lasām psalmus, tad mēs varam bieži ieraudzīt ko? Man ir prieks dzīvot pēc taviem baušļiem, un tie dziļi ierakstīti man sirdī. Kaut gan Dieva likums atklāja, protams, Dieva raksturu, vai ne tā? Mīli Dievu pāri visam un tuvāko kā sevi pašu. Dieva rakstura iezīme. Un tā tad ir svarīgi būt apritē, ir svarīgi būt sabiedrībā. Ir ceviči, mēs to lasām pie Kristus kalna svētrunas. Jūs esat zemes sals, jūs esat gaisma, jūs esat pilsēta kalnā. Un jūs nedomājat, ka nebūs grūtības. Nē. Lai nobērstu netīrums, ir jāpieliek pūlis. Un tāpat arī mēs ejam cauri dažādiem apstākļiem un notikumiem, lai mūsu šis attēls paliktu vēl spožāks. Un to dara Kristus. To darbu, ko ir iesācis, viņš arī pabeigs. Ļaujies Dieva gara vadībai. Turies stipri pie Dieva apsolījumiem. Un paklaus viņam un ietur šo ceļu. Un noslēgumā es vēlos lasīt no 1. Pētera vēstules, no 1. Nodaļas un 13. Panta, kas ir kā novēlējums. Tāpēc apjozuši savu prāta gurnus un modri būdami, lieciet savu cerību pilnīgi uz to žēlastību, kas jums tiks pasniegt. Kad Jēzus Kristus parādīsies, tā ir dievišķā žēlstība. Tas nebūs mūsu nopelns. Kā paklausīgi bērni, neveidojiet savu dzīvi pēc kārībām, kurās jūs agrāk dzīvojāt savā nezināšanā, bet sekodami svētajam, kas jūs aicinājis, topiet arī paši svēti visā dzīvošanā, kurā atklājās Dieva tēls un griba, Dieva raksturs. Jo ir rakstīts, esiet svēti, jo es esmu svēts. Un kad jūs to piesaucat kā tēvu, kas cilvēku vaigu neuzlūkodams spriež tiesu pēc katra darba, tad pavadāt bijībā savu svešniecības laiku. Jūs zināt, ka esat ne ar iznīcīgām lietām sudrabu vai zeltu atpirkti no savas aplamās dzīves, mantotas no tēviem, bet ar Kristus šī bezvainīgā un nevainojamā jēra dārgajām asinīm, kas gan iepriekš izredzēts pirms pasaules radīšanas, bet atklāts laiku beigās jūsu dēļ, jūs caur viņu ticat uz Dievu, kas viņu ir uzmodinājis no mirušiem un to godā cēlis, tā, ka jūsu ticība ir kļuvusi arī par cerību uz Dievu. Savas dvēseles šķīstījuši, klausot patiesībai, uz neliekuļotu brāļu mīlestību. Mīliet cits citu no visas sirds pastāvīgi. Jūs, kas esat atzimuši ne no iznīcīgas sēklas, bet neiznīcīgas, no dzīvā un paliekamā Dieva vārda, jo visa miesa ir kā zāle, un visa viņas godība kā zāles zieds. Zāle nokalst, un viņas ziedi nobirst, bet Dieva vārds paliek mūžīgi. Bet šis ir tas vārds, kas jums tapis kā prieka vēsts sludināts. Āmen.
Klauvē pie tavām durvīm,
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 klauvē durvīm,
klauvē pie tavām durvīm,
klauvē durvīm,
grēcnieks atver jau durvis.
Klauvē pie tavām durvīm kāds.
Līdzīgi Jēzum,
klauvē pie tavām durvīm kāds.
Klauvē kā Jēzus,
klauvē pie tavām durvīm
kāds.
Grēcnieks atver jau durvis,
klauvē pie tavām durvīm kāds.
Vai tu dzirdi?
Klauvē pie tavām durvīm,
klauvē durvīm kāds.
Vai tu dzirdi?
Klauvē pie tavām durvīm kāds.
Grēcnieks atver jau durvis,
klauvē pie tavām durvīm kāds.
Atver Jēzum,
klauvē pie tavām durvīm kāds.
Atbildi Jēzum,
klauvē pie tavām durvīm kāds.
Grēcnieks atver jau durvis,
klauvē pie tavām durvīm kāds.
Atbildi Jēzum,
klauvē pie tavām durvīm kāds.
Grēcnieks atver jau durvis,
klauvē pie tavām durvīm kāds.
Kopīgi lūgsim Dievu.
Dārgais Tēvs debesīs, mēs esam pateicīgi Tev par šo iespēju šeit būt Tavā namā šajā svētajā laikā un apstāties, lai ieklausītos Tavos dzīvības vārdos, ka Tu atklāji caur šiem vārdiem sevi un savu gribu, savu mīlestību un arī patiesību. Mēs esam pateicīgi Tev par Jēzu Kristu, kurš nomirā un augšām cēlās, lai mūsos darītu šo skaisto darbu, atjaunotu sākotnējo līdzību un arī stāvokli. Esam pateicīgi Tev, ka varam meklēt Tavu palīdzību, Tavu gudrību un žēlastību. Un mēs vēlamies, lai mūsu ikdienas gaitas un dzīve, mūsu vārdi un rīcība, būtu tā, kas liecina par Tevi, lai mūsos varētu saskatīt to, ko Tu vēlies redzēt. Pateicamies Tev, ka Tu mūs uzklausi un esi mums visiem žēlīgs. Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.